Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី24ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗលោក Erdogan បាននិយាយថាពួកជនដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់លោក Khashoggi នឹងមិនអាចគេចផុតពីយុត្តិធម៌បានទេសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកត្រាំក្នុងការបញ្ចប់សន្ធិសញ្ញាអំពីកម្ចាត់មីស៊ីលនាំឲ្យមានប្រតិកម្មចម្រុះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសុកខេមរាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវស្ដីពីក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងបន្តការពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងនឹងការវិនិយោគនិងការទាក់ទាញឲ្យមានការវិនិយោគមានកំណើនសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពិភពលោកមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងការពីសមមិត្តចិនក្នុងជំនួបជាមួយពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថា
បងប្អូនខ្លះកង្វល់ពីចិននៅកំពង់សោមបងប្អូនហើយសំណងច្រើនណាស់យើងប្រល់កម្មកោឲ្យគេអត់គ្រប់ប្រល់កម្មកោឲ្យគេអត់គ្រប់ជំនាញអត់គ្រប់យើងតើត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវបើកឱកាសដើម្បីឲ្យគេយកកម្មកោមកសាងសង
់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តផ្តល់ជំនួយយោធានិងធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកម្ពុជាសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះលោកប្រធានាធិបតីទួរគី Recep Tayyip Erdogan បានសន្យាថាពួកជនទាំងឡាយណាដែលទទួលខុសត្រូវដល់ការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកាសែត Arabic Saudit នឹងមិនអាចគេចផុតពីយុត្តិធម៌បានទេថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថាប្រទេសទួរគីនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចការនេះត្រូវផ្អឹបទុកបំបត្តិដានទេហើយថាប្រទេសលោកនឹងមានដំណាភាពក្នុងការចែកចាយផុសតាំងដែលខ្លួនរកឃើញអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះរបស់លោកមានឡើងនៅក្រោយសន្ទរកថាមួយដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សភានៃប្រទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដោយលោកបាននិយាយដោយល្អិតល្អន់អំពីអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយគិតទុកជាមុនដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីសម្លាប់លោក Khashoggi នៅពេលលោកបានទៅកាន់ស្ថានកុនស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាលោកអឺដូហ្គានបដិសេធការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលថាពួកភ្នាក់ងារទុច្ចរិតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលោកអឺដូហ្គានបាននិយាយថាភស្តុតាងទាំងអស់ដែលប្រម៉ែប្រមូលបានបង្ហាញថាលោក Jamal Khashoggiជាជនរងគ្រោះដោយសារការសម្លាប់យ៉ាងឃោរឃៅការផ្អឹបបំបត្តិដានភាពសាហាវព្រៃផ្សៃបែបនេះជាការធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សម្បត្តិញ្ញៈមនុស្សជាតិមានដឹកនាំទុគីរូបនេះបាននិយាយថាការបន្ទោសអំពីឧបទ្ទហេតុមួយបែបនេះទៅលើពួកសមាជិកមួយក្តាប់តូចនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នឹងមិនធ្វើឲ្យយើងនៅសហគមន៍អន្តរជាតិអស់ចិត្តទេលោកអឺដូហ្គានទៀមទាឲ្យយកពួកជនទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាឲ្យសម្ដាប់លោក Khashoggi ត្រូវតែនាំខ្លួនឲ្យទទួលខុសត្រូវហើយលោកបានស្នើឲ្យយកមន្ត្រី18នាក់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនហើយនោះដោយអាជ្ញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដោយមានការតាក់ទិននឹងកិច្ចកម្មនេះមកកាត់ទោសនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងអត្តសញ្ញាណពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខ្លះដែលមានតក្កិននឹងគិតកម្មនេះហើយហើយបានរូបចោលធត្តកាពួកជនទាំងនេះផងដែរ
Voice of America, VOA.
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទំនងជាមានការតាំងចិត្តបដូរផ្ដាច់នៅក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង Nuclear INF ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយធ្វើឡើងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីឆ្នាំ1987បន្ទាប់ពីទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Bolton បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin មកលោក Trump បានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានរំលោភសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរចំណាយមជ្ឈុំ INF នេះដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយមីស៊ីលលោក Bolton បានហៅការរំលោភរបស់រុស្ស៊ីលើសន្ធិសញ្ញានេះថាធ្វើឡើងយូរមកហើយនិងមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរលោក Bolton និយាយដូច្នេះថាការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរ INF នេះមិនមែនជាការកំរាមកំហែងនោះទេប៉ុន្តែការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីទៅវិញទេដែលជាការគំរាមកំហែងគោលចំហរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថារុស្ស៊ីរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះគោលចំហរបស់រុស្ស៊ីគឺថាពួកគេមិនបានរំលោភលើសន្ធិសញ្ញានេះទេដូច្នេះសំណួរសួរថាតើត្រូវស្នើរុស្ស៊ីឲ្យគោរពតាមអ្វីដែលពួកគេគិតថាពួកគេមិនបានរំលោភនោះបានដែរឬទេលោក Bolton បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងលោក Putin រួចមកថាការជូនដំណឹងជាផ្លូវការអំពីការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅពេលវេលាសមរម្យមួយអតីតប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Mikhail Gorbachev និងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Ronald Reagan បានចុះទៅលិខិតលើសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរ INF នេះកាលពីឆ្នាំ1987គោលបំណងនៃសន្ធិសញ្ញានេះគឺរារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីមិនឲ្យផលិតសាកល្បងនិងស្តុកទុកមីស៊ីលបាញ់ចេញពីដីដែលអាចហោះបានចម្ងាយពី500ទៅ5000គីឡូម៉ែត្រ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកិច្ចសន្ទនាជាមួយលោកសោកខេមរ៉ានាយកព័ត៌មានរបស់ VOA នៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវស្ដីពីក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងបន្តការពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងនឹងការវិនិយោគនិងការទាក់ទាញឲ្យមានការវិនិយោគមានកំណើនសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍក្នុងពិភពលោកមេដឹកនាំកម្ពុជាថ្លែងការពៀសមមិត្តចិនក្នុងជំនួបជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសក្តីរីកាពីចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តផ្តល់ជំនួយយោធានិងធ្វើសម្ពាធជាមួយកម្ពុជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបារម្ភជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការនិរទេសជាលើកដំបូងហើយនឹងសក្តីរីកាពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិករីអង្គាសប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាខាងមុខនេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងបន្តការពិភាក្សាគ្នាទាក់ទងនឹងការវិនិយោគនិងការទាក់ទាញឲ្យការវិនិយោគមានកំណើនដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងពិភពលោកកាត់បន្ថយក្តីបារម្ភនានាលោកសុកខេមរានិងលោកពូចរិស័យនៃ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវតទៅនេះសូមអស់លោកអ្នកស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងលោកសុកខេមរាដូចតទៅ
ជំរាបសួរលោកសុកខេមរា
បាទជំរាបសួរសុពេជ្រចន្ទា
ចាលោកខេមរាតើកិច្ចប្រជុំស្ដីពីព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកនៅបន្តជជែកអំពីអ្វីខ្លះទៀតចា
បាទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកដែលមានមេដឹកនាំ160ប្រទេសចូលរួមហើយនឹងមានអ្នកចូលរួមផ្សេងៗទៀតជាអ្នកដូចថាពាណិជ្ជករក្តីជាអ្នកវិនិយោគក្តីជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្តីនឹងមេដឹកនាំឬក៏តំណាងប្រទេសមួយមួយក្តីចូលរួមហ្នឹងគឺនៅបន្តជជែកគ្នារកវិធីសាស្ត្រឬក៏បង្ហាញពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរៀងរៀងខ្លួនដើម្បីដូចថាបង្កើនវិនិយោគនៅក្នុងតំបន់នេះឬក៏តំបន់នោះអាស៊ីទៅឬក៏អាហ្វ្រិកទៅឬក៏នៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតទៅដើម្បីនឹងដូចថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដូចថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការវិនិយោគនឹងឲ្យបានច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអភិវឌ្ឍប្រទេសនានាប្រទេសនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងបាទហើយក ការបន្តពិភាក្សាគ្នានេះមានការចែកជាច្រើនវគ្គដោយថា2-3វគ្គអីចឹងទៅផ្នែកពាណិជ្ជករឬក៏អ្នកវិនិយោគទុនចឹងទៅគេមានការចែកគ្នាផ្សេងទៅគេរិះរោបវិធីសាស្ត្រផ្សេងផ្សេងដើម្បីរកគំនិតច្នៃប្រឌិតផ្សេងផ្សេងអាចនឹងវិនិយោគយ៉ាងម៉េចឲ្យសមតាមឲ្យស្របតាមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សច្បាប់នៃប្រទេសឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាមិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានឬក៏ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះបើសិនជាទៅតាមអ្នកវិនិយោគនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាដូចថានៅក្នុងតំណែងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងៗវិញគឺគេបានលើកឡើងស្តៀងគ្នាថាពួកគេនឹងបើកទ្វារចំហដើម្បីទទួលអ្នកវិនិយោគទុនមកឲ្យសម្រួលកិច្ចការវិនិយោគសម្រួលផ្នែកច្បាប់គណនេយ្យភាពឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាគោរពទៅតាមច្បាប់បទដ្ឋានហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងដៃគូវិនិយោគហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះបាទនេះគឺជាការអះអាងរបស់ក្រមរដ្ឋាភិបាលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការពិភាក្សាឬក៏បញ្ហាទាំងនេះបាទ
ចាស់លោកខេមរាតើការជជែកគ្នានេះគណៈប្រតិភូខាងកម្ពុជាមានចូលរួមបន្តទៀតទេចា
បាទនៅថ្ងៃទី2នេះខ្ញុំមិនឃើញមានគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានចូលរួមទៀតទេបាទឬក៏មានកិច្ចប្រជុំដោយឡែកណាផ្សេងទៀតខ្ញុំមិនបានដឹងទេប៉ុន្តែនៅទីនេះខ្ញុំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះមិនទាន់ឃើញមានទេហើយគណៈប្រតិភូនេះបានគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីដូចថាប្រទេសស្វីសឬក៏ទីក្រុងសេណាវនេះទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺថាមានកម្មវិធីរបស់លោកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែលោកគ្រោងនឹងចាក់ចេញពីទីក្រុងសេណាវនៅប្រហែលល្ងាចនេះដើម្បីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្រោយពីលោកបានថ្លែងសន្ទរកថាជាមួយនឹងមេដឹកនាំពិភពលោកផ្សេងកាលពីម្សិលមិញហើយបានធានានឹងតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនឲ្យចូលទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយហើយលោកក៏ធានាអំពីរឿងនោះហើយធានាអំពីច្បាប់ទម្លាប់អីផ្សេងដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគទុននោះដែរហើយអំពាវនាវថែមទៀតលោកបានប្រើពាក្យថាគ្មាននរណាមួយទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានក្របកំភ្លើងឬក៏អស្ថិរភាពនយោបាយទេប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយហើយគ្មានសង្គ្រាមហើយធ្វើឲ្យមានការគោរពច្បាប់អីចឹងទៅដើម្បីធានាដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគបាទ
ចាស់តើទាំងកម្ពុជានិងប្រទេសដទៃទៀតដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការវិនិយោគពិភពលោកនេះថាតើពួកគេមានយុទ្ធសាស្ត្រតេទៀងយ៉ាងណាសម្រាប់ក្រុមវិនិយោគដើម្បីឲ្យគេទៅវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនចា
បាទក្រុមប្រទេសទាំងនោះក៏បានលើកឡើងស្តៀងគ្នាដែរគឺថាមានដឹកនាំប្រទេសនីមួយៗឬក៏តំណាងប្រទេសនីមួយៗមកពីប្រទេស160ហ្នឹងបានបង្ហាញជាបន្តបន្ទាប់ទៅដល់ក្រុមអ្នកវិនិយោគប្រហែលជាមាន6,000អ្នកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិភពលោកស្ដីអំពីវិនិយោគហ្នឹងបាទគឺថាបង្ហាញថានឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការគោរពច្បាប់នីតិរដ្ឋឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលទៅតាមអ្វីដែលអ្នកវិនិយោគចង់បាននៅទីនោះហើយនឹងបើកទ្វារឲ្យមានអ្នកវិនិយោគហើយនឹងសម្របសម្រួលឲ្យមានការវិនិយោគឬក៏មានការយកពន្ធទាបឬក៏មានការសហការគ្នាល្អមានកិច្ចព្រមព្រៀងដែលអាចនឹងងាយឲ្យអ្នកវិនិយោគបានផលចំណេញច្រើនឬក៏មានបញ្ហាតិចគ្នាច្រើនតទៅទៀតបាទនៅក្នុងនោះបាទ
ចាតើសន្និសីទពិភពលោកអំពីការវិនិយោគដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះផ្ដល់សារៈសំខាន់យ៉ាងណាដែរទៅចា
បាទនៅក្នុងពេលដែលបញ្ចប់ដូចថាសន្និសីទនេះទៅហើយនឹងមានការដែលធ្វើជាគោលនយោបាយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗសម្រាប់ដៃគូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលពីព្រោះថាសន្និសីទនេះរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដូច្នេះហើយក្រោយពេលបញ្ចប់ទៅគេនឹងធ្វើជាគោលនយោបាយធ្វើជាដូចថាក្រមអញ្ចឹងទៅដើម្បីនឹងលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រទេសនីមួយៗឲ្យធ្វើការយ៉ាងណាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងដៃគូឯកជននឹងពីព្រោះគេមើលទៅឃើញថាមានការបារម្ភច្រើនដោយសារការវិនិយោគនៅក្នុងពិភពលោកមានការធ្លាក់ចុះនៅពេលនេះធ្លាក់ចុះនឹងច្រើនមែនទែនដោយថាវាមានគម្លាតគ្នានឹងខ្លាំងពេកទៅហើយបាត់បង់លុយដល់ទៅរាប់ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះហើយគេចង់ធ្វើគោលនយោបាយយ៉ាងណាដើម្បីភ្ជាប់ពី ពីអ្នកវិនិយោគហើយនឹងភ្ជាប់មកអ្នកដឹកនាំប្រទេសឬក៏តំណាងរដ្ឋាភិបាលនឹងដើម្បីឲ្យមានការសហការគ្នាល្អហើយធ្វើការវិនិយោគទៅហើយនឹងមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតច្បាប់ទម្លាប់ផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគនឹងឲ្យធ្វើការវិនិយោគទៅលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលអាចអភិវឌ្ឍប្រទេសទាំងនោះហើយឲ្យមានភាពនិរន្តរ៍ទៀតឲ្យមាននិរន្តរភាពទៀតពីព្រោះថាអង្គការសហប្រជាជាតិដាក់គោលដៅនៅក្នុងឆ្នាំ2030ដើម្បីនឹងធ្វើការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យបានដូច្នេះហើយគោលដៅអង្គការសហប្រជាជាតិជំរុញធ្វើយ៉ាងណាឲ្យដៃគូវិនិយោគហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ប្រទេសនីមួយៗនឹងធ្វើយ៉ាងណាសម្របសម្រួលកិច្ចការងារនឹងទាំងផ្លូវច្បាប់ទាំងធ្វើអ្វីៗផ្សេងៗឲ្យអ្នកវិនិយោគនឹងចូលទៅជិតឲ្យអ្នកវិនិយោគខ្លួនឯងក៏ត្រូវតែបង្ហាញនៅរបបគំហើញថ្មីថ្មីតើវិនិយោគទៅលើផ្នែកអីដែលអាចមានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងពិភពលោកជាង 7,000 លានអ្នកហ្នឹងហើយមានគំនិតអីខ្លះទៀតហើយនៅក្នុងនេះដែរក៏គេមានការផ្ដល់រង្វាន់ទៅដល់អ្នកវិនិយោគទុនណាដែលដូចថាដែលមានស្មារតីដែលមានការរកឃើញអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលជាផលប្រយោជន៍ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែរដូចថាជារឿងគេហៅថា renewable energy អញ្ចឹងដូចជាធម្មពលដែលអាចប្រើប្រាស់ឡើងវិញបានឬក៏រកឃើញ technology បច្ចេកវិទ្យាថ្មីផ្នែកអប់រំអីអញ្ចឹងទៅផ្ដល់ការអប់រំដល់សិស្សានុសិស្សបានឆាប់រហ័សងាយយល់ងាយអីអញ្ចឹងទៅនេះសុទ្ធតែជាការផ្ដល់រង្វាន់ពីអង្គការសហជីវជាតិជារៀងរាល់ពេលវេលាដែលមានការប្រជុំគ្នាដែរហើយVOA នឹងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះនៅពេលខាងមុខទៀតបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកសុកខេមរាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់អំពីសន្តិសុខពិភពលោកអំពីវិនិយោគនៅក្នុងទីក្រុងជឺណាវប្រទេសស្វីសនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាស
បាទសូមជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
គណៈបណ្ដាមេដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីមួយចំនួនបានបង្ហាញការខ្លាចរអាពីការបោះទុនវិនិយោគចិនដែលអាចជានុយគៀបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសរបស់ពួកគេនោះមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ជាថ្មីថាការបណ្ដាក់ទុនរបស់ចិននៅកម្ពុជានឹងមិនបង្កបញ្ហាប្រឈមណាមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសរបស់លោកនោះទេលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនក៏គ្មានបំណងវាទីយកទឹកដីប្រទេសណាដែរលោកហ៊ុនរស្មីនៃ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រមប្រជារាស្ត្រខ្មែររស់នៅប៉ែកអឺរ៉ុបថាប្រទេសចិនដែលបានកំពុងមកដាក់ទុនរកស៊ីនៅកម្ពុជាក្នុងចំនួនច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នោះគ្មានចេតនាវាទីប្រទេសណានោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង3ទសវត្សរ៍ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលំហូរជនជាតិចិនដែលបន្តហូរចូលកម្ពុជានឹងស្រកចុះទៅវិញពេលដែលគម្រោងសាងសង់សំណង់នានាបានបញ្ចប់ការអធិប្បាយរបស់លោកហ៊ុនសែនផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការសង្កេតរបស់ក្រមសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលបានយល់ឃើញថាវត្តមានជនជាតិចិនកំពុងបង្កការលំបាកខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាម្ចាស់ស្រុកជាពិសេសរាស្ត្រខ្មែររស់នៅខេត្តព្រះសីហនុ ថ្លែងក្នុងជំនួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយសហគមន៍ខ្មែររស់នៅតំបន់អឺរ៉ុបក្នុងទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសដែលត្រូវបានផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងតាមស្ថានីយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់កម្ពុជាផងនោះមានប្រសាសន៍ពីការបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនអំពីការចូលមករបស់ជនជាតិចិននៅខេត្តព្រះសីហនុជាទីដែលលោកអះអាងថាអ្នកមាននយោបាយចិនខ្វះកម្លាំងពលកម្មដើម្បីកសាងសំណង់ដែលត្រូវការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាសាងសង់កម្រិតខ្ពស់មួយលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាជនចិនដែលមកធ្វើការនឹងចាក់ចេញពីកម្ពុជាពេលពួកគេបានបញ្ចប់ការងារលោកមានប្រសាសន៍ថា
បងប្អូនខ្លះកង្វល់ពីចិននៅកំពង់សោមបងប្អូនហើយសំណងច្រើនណាស់យើងប្រល់កម្មករឲ្យគេអត់គ្រប់ប្រល់កម្មករឲ្យគេអត់គ្រប់ជំនាញអត់គ្រប់យើងតែត្រូវធ្វើម៉េចត្រូវបើកឱកាសដើម្បីឲ្យគេយកកម្មករមកសាងសង់ទៅលើសំណងដូចជាស្ពានដូចជាស្អីមួយចំនួននៃបច្ចេកទេសដែលយើងមិនតន់ទៅដល់តែគេកសាងហើយគេមិននៅស្រុកខ្មែរទេគេទៅស្រុកគេវិញហើយកុំឆ្ងល់កុំឆ្ងល់ពេកហើយយើងក៏គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យគេនៅដែរហើយគេនៅដែរ
លោកហ៊ុនសែនក៏មានប្រសាសន៍រិះគន់ដល់អ្នកនយោបាយដែលមានគំនិតផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលថាតែងតែបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះវត្តមានជនជាតិចិនដែលមិនទាន់បង្កើតបានទីក្រុងចិនដូចនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងនោះឡើយក្នុងបញ្ហាយោធានិងការឈ្លានពានទឹកដីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាចិនមិនដែលនាំទ័ពចូលឈ្លានពានប្រទេសដទៃដោយប្រទេសផ្សេងទៀតដែលលើកទ័ពចូលប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងមកនោះទេ
ខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ចិនមិនដែលនាំកងទ័ពចេញផុតពីទួលដែនរបស់ខ្លួននេះប្រទេសដទៃនាំកងទ័ពចូលឈ្លានពានកម្ពុជាប្រមាណហើយមើលទៅឃើញតែក្របខណ្ឌវិនិយោគដែលយើងគួតគង់កម្មករអញ្ចឹងទេបានជាបញ្ហាការបដិបដាលធនធានមនុស្សវាជាខ្លាយទៅជាចំណុចសំខាន់
ជនជាតិចិនត្រូវគេសង្កេតឃើញថាបានសម្រុកចូលមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះការចូលមករបស់ជនជាតិចិនបានកើនឡើងកាន់តែច្រើននៅពេលប្រទេសកម្ពុជាបានងាកទៅរឹតចំណងការទូតនិងកងទ័ពកាន់តែខ្លាំងជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលបានផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងនិងយោធាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដល់ប្រទេសកម្ពុជាវត្តមានជនជាតិចិនកាន់តែច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃនេះបានបង្កទុក្ខលំបាកដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរក្នុងការរស់នៅនិងរកចំណូលចិញ្ចឹមជីវិតក្នុងទឹកដីកំណើតខ្លួនផងដែរនេះបើតាមការអះអាងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនដែលរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកយុវវាសនាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុនិងជាសមាជិករបស់សម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាហៅកាត់ថា CCFC បានលើកឡើងពីការក្រឡុកហាងឆេងដីធ្លីនៅខេត្តព្រះសីហនុពេលដែលជនជាតិចិនបានមកប្រមូលផ្ដុំក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកយុវវាសនាបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះនៅពេលលោកចូលរួមសិក្ខាសាលាស្ដីពីបញ្ហាដីធ្លីនឹងការអភិវឌ្ឍដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅទីក្រុងភ្នំពេញគឺកាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី23ខែតុលា
កំណើននៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជនជាតិចិននឹងគឺធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនគឺតម្លៃដីឡើងថ្លៃបាទតម្លៃដីឡើងថ្លៃនេះធ្វើឲ្យការវិនិយោគក៏ដូចជាការទិញនៅដីធ្លីក៏ដូចជាផោះអ្នកមានអំណាចគឺគាត់បានខកខានគ្នាជាប្រព័ន្ធគឺគាត់គ្មានដំណោះស្រាយទេគាត់និយាយរួមទៅគាត់កាន់តែផែនទីចោលកន្លែងណាគូសកន្លែងហ្នឹងយកកន្លែងហ្នឹងតែម្ដងអានេះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបផ្ទាល
់លោកបានលើកឡើងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជនជាតិចិនឲ្យរស់នៅមានរបៀបរបបនិងមិនបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកបានបញ្ជាក់ថាមានគណៈកម្មការចំនួន2ត្រូវបានបង្កើតរួចមកហើយតែជនជាតិចិននៅតែបង្កសកម្មភាពអនាធិបតេយ្យនៅខេត្តព្រះសីហនុដដែល
ហើយបង្កើតគណៈកម្មការ2ដើម្បីគ្រប់គ្រងជនជាតិចិនទី1លោកសខេងនៃគណៈកម្មការផោសុំតែមួយទៀតខាងអេដាមជាស្វារ៉ាសុំតែដូចទៀតអញ្ចឹងបង្កើត2ទួនគ្នាដើម្បីអីគេគាត់តែយកទៅនឹងមានមុខមានមាត់គៀបចិនតែប៉ុណ្ណោះมันមានការផលប្រយោជន៍ប៉ះពាល់អីណាណីអីគាត់តែគៀបគៀងយកទៅលុយបាក់ចោលបាត់គេមកវិញបាក់ស្ងាត់ជីវខាងសិលុនៅចិត្តឯងជប់ឡើងលឺតែបាញ់បោះវាយគ្នាកាប់ចាក់គ្នាមើលតែ Facebook គឺខែប្រសិទ្ធនោះខ្ញុំឯងបាទ
នៅក្នុងខែតុលានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដឹកនាំប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំសកលនិងតំបន់ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ៃអឺរ៉ុបនិងប្រទេសទួរគីនៅឯប្រទេសទួរគីឯណោះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ពីចេតនារបស់ រដ្ឋាភិបាលលោកក្នុងការទិញដីសង់អគារដើម្បីដំណើរការស្ថានទូតកម្ពុជានៅរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាប្រទេសតូគីលោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចទិញដីសង់អគារនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្តីប្រាថ្នារបស់កម្ពុជាក្នុងការរឹតចំណងការទូតជ្រាលជ្រៅជាមួយនឹងតូគីអ្នកវិភាគមួយចំនួនយល់ថាបំណងនៅពីក្រោយការបើកស្ថានទូតនៅតូគីនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមមួយផ្សេងទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានប្រុងប្រៀបខ្លួននាំកម្ពុជាទៅរកម្លុកកុម្មុយនីសដោយសារថានាពេលនេះប្រទេសតូគីកំពុងកសាងទំនាក់ទំនងស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងផងដែរនៅពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនទាន់អាចរកច្រកចេញបានដើម្បីរក្សាគំនិតប្រួយផ្ដើមប្រជាកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធហៅកាត់ថា EBAs ដែលអាចរ៉ាប់រងការនាំចូលរបស់កម្ពុជាក្នុងចំនួនជាង 46% នៃទំនិញកាត់ដេរចូលទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាក់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងទាញប្រទេសនេះទៅរកម្លុកកុម្មុយនីសដែលមានចិននិងរុស្ស៊ីដែលអាចជួយរក្សាអំណាចយូរឆ្នាំរបស់ខ្លួនលោកថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនានានាពេលចុងក្រោយនេះគឺជាជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដើម្បីការពារប្រជាប្រជារាស្ត្រខ្លួននោះឡើយលោកថាប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងពេលកំពុងចាប់ចិននឹងម្លុកកុម្មុយនីសនោះអ្នកវេទនីគឺរាស្ត្រខ្មែរតែម្ដង
អើខ្ញុំគិតថាវាជាជោគជ័យដូចគាត់អះអាងនេះប៉ុន្តែបានជោគជ័យសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជោគជ័យសម្រាប់ខ្លួនគាត់ប៉ុន្តែសម្រាប់សង្គមជាតិរបស់ខ្មែរវិញនៅពេលខាងមុខនេះគឺយើងមានការពិបាកក្នុងការទស្សន៍ទាយថាយើងនឹងបានទទួលជោគជ័យបើសិនជា EBA នេះបានត្រូវគេលុបចោលមែននោះកម្ពុជានឹងអាចប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនរដ្ឋាភិបាលអាចរស់បានក៏ប៉ុន្តែសង្គមជាតិមួយនេះអាចពិបាករស់
តែកិននឹងលំហូររបស់ជនជាតិចិនចូលមកកម្ពុជាលោកមេនីបានឲ្យដឹងកាលពីពេលកន្លងមកថារដ្ឋាភិបាលខ្មែរត្រូវមានយន្តការមាត់ចត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីអន្តរប្រវេសដើម្បីទាញយកប្រយោជន៍ពីក្រុមអ្នកវិនិយោគជនជាតិចិនជៀសវាងកុំឲ្យជនជាតិនេះមករកស៊ីស្រុកខ្មែរហើយកើបលុយទៅប្រទេសខ្លួនវិញរួចបន្សល់ទុកផលវិបាកខាងសង្គមដល់កម្ពុជាទូណាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនបានការពារថាចិនមិនមែនជាប្រទេសដឹកនាំទបចូលលោកលួយប្រទេសផ្សេងទៀតក្តីតែប្រទេសនេះធ្លាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានចូលវាទីទឹកដីមួយផ្នែករបស់វៀតណាមនិងតំបន់ទីបេហើយប្រទេសនេះទៀតសោតក៏កំពុងចូលលោកលួយក្នុងកោះដែលមានទំនាស់ជាច្រើនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអ្នកខ្លំមើលកិច្ចការតំបន់អាស៊ីជាច្រើនបានដឹងថាចិនក៏កំពុងប្រើឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសង្កត់លើប្រទេសតូចនានាដែលកំពុងក្លាយជាអាណានិគមបែបថ្មីក្នុងសតវត្សទី21នេះរដ្ឋាភិបាលចិនបានបង្កើនប្រាក់កម្ចីបរទេសនិងការវិនិយោគឯកជនដែលគាំទ្រដោយរដ្ឋនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានផ្តោតលើហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមរយៈគម្រោងផ្លូវក្របាត់មួយឬ Belt and Road Initiative និងធនាគារវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីឬ Asian Infrastructure Investment Bankហៅកាត់ថា AIIB ដែលទាញយកគម្រោងពីបណ្ដាស្ថាប័នហិរញ្ញប្បទានពហុភាគីគ្រប់គ្រងចម្បងដោយអាមេរិកដូចជាធនាគារពិភពលោកនិងធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB ប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនដែលបានបង្កើតចំណងទាក់ទងការទូតរងមាំជាមួយប្រទេសចិនបានទទួលប្រាក់កម្ចីចិនយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាបំណុលកាន់តែច្រើនឡើងហើយក្រោយមកបានបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រគល់សិទ្ធិកាន់កាប់ទ្រព្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដូចជាកំពង់ផែទៅឲ្យចិនឬក៏សងបំណុលទាំងនោះដោយបើកឲ្យចិនចូលទាញយកធនធានធម្មជាតិផ្សេងៗរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 5151 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចិនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តផ្តល់ជំនួយយោធានិងធ្វើសមយុទ្ធជាមួយកម្ពុជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបារម្ភជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការនិរទេសជាលើកដំបូងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយស្តីពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិករីអង្គាប្រាក់បានយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភាខាងមុខនេះតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី
2តើការសម្លាប់លោកខាសូគីនឹងនាំឲ្យមានការធ្លាក់ពីតំណែងរបស់ព្រះអង្គចាស់រដ្ឋតិយាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឬទេប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍ស្វាស្វែងរកដំណោះស្រាយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្រៅនាវាចិននិងកប៉ាល់អាមេរិកាំងហៀបពុកគ្នាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាខ្លួននឹងធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្លូវអាកាសដោយខ្លួនឯងក្រោយពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធរួមគ្នាមក
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុះស្ដារលើកទី2សូមជួយបាទ
អរគុណមួយសប្ដាហ៍មុនកិច្ចកម្មលោកលោកJamal Khashoggi អ្នកសារព័ត៌មានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទមួយដែលលោកបានចូលរួមថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតមានដោយសារតែកំហុសធ្ងន់ធ្ងររបស់ពួកអ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការការថ្លែងនេះរបស់លោក Khashoggi បាននាំឲ្យពួកមិត្តភ័ក្ដិលោកយល់ថាជាការនិយាយចំអកនាំឲ្យរន្ធត់បណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់លោកដោយពួកឃាតករមានចំណងតាក់ទងជាមួយប្រអម្ចាស់រដ្ឋតិយិតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងអ្វីដែលប្រធានាធិបតីទុគីរីសេបតាយីបអូរ៉េហ្គាននិយាយថាជាឃាតកម្មគ្រោងទុកជាមុនដោយមកចាត់ពួកមិត្តភ័ក្ដិរបស់លោកខាសូគីសង្ឃឹមថាការសម្លាប់លោកនឹងបញ្ចប់កំហុសមួយដែលកំណត់ការចាប់ផ្ដើមនៃទីបញ្ចប់សម្រាប់ប្រអម្ចាស់រដ្ឋតិយិតមូហាម៉េតប៊ីនសាម៉ាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតការហៀបបុកគ្នារវាងនីវៀចិននិងនីវៀសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងមានចំនួនបាននាំឲ្យប្រទេសនានាក្នុងទ្វីបអាស៊ីមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះសន្តិសុខនិងសន្តិសុខយោធារបស់ប្រទេសទាំងនេះអាស្រ័យទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានភាពតានតឹងក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអំពើហិង្សាទេហើយបានដំឡើងសារៈសំខាន់នៃការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានាវាចម្បាំងអាមេរិកកាំងឈ្មោះ USS Decatur បានបើកនៅចម្ងាយតែ40ម៉ែត្រពីនាវាចិនមួយគ្រឿងនៅជិតប្រជុំកោះ Spratly ក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងបណ្ដាលឲ្យកប៉ាល់អាមេរិកកាំងនេះបើកកិច្ចចេញនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប្រទេសចិនបានទាមទារដែនសមុទ្រ 90% ដែលនៅទល់មុខនឹងឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងរបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រទេសឯទៀតឯទៀតមានសិទ្ធិផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្រើប្រាស់ដែនសមុទ្រនេះដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកមេដឹកនាំខាងកិច្ចការពីប្រទេសរបស់ប្រទេស10ជាសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ានក្នុងនោះមានប្រទេស4មានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសចិនអំពីដែនសមុទ្រនេះបានប្រើប្រាស់សន្និសីទកំពូលក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីដើម្បីស្វែងស្វែងរកការពន្យល់អំពីពួកមន្ត្រីចិននិងក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកដែលបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក James Mattis ផងដែរបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថា និងផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្លូវអាកាសរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមករដ្ឋាភិបាលក្នុងសេអ៊ូលបានប្រកាសថានឹងធ្វើសមយុទ្ធដោយខ្លួនឯងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាផ្លូវអាកាសរួមគ្នាដែលមានឈ្មោះថា Vigilant Ace នេះត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅខែធ្នូខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលុបចោលដើម្បីបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្តទៅមុខទៀតពួកអ្នកជំនាញនានាបានមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាអំពីថាតើស្ថានភាពនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េមានលក្ខណៈប្រសើរគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅដើម្បីធានាថាការផ្អាកការធ្វើសមយុទ្ធនេះគឺអាចធ្វើទៅបានសមយុទ្ធ Vigilant Ace នេះគឺជាសមយុទ្ធដ៏សំខាន់មួយដែលត្រូវបានផ្អាកចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបប្រជុំលើកដំបូងជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅនេះសមយុទ្ធនេះបានត្រូវផ្អាកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េនិងដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីឲ្យលះបង់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោមមីស៊ីលរបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយទាក់ទិននឹងការធ្វើសមយុទ្ធដែលនឹងធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងកងទ័ពអាកាសកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេទោះបីជាសមយុទ្ធរួមគ្នាមិនបានត្រូវធ្វើឡើងក៏ដោយ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នៅសប្ដាហ៍នេះប្រទេសចិននិងកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយផ្នែកយោធាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញនូវចេតនាយ៉ាងមុតមាំក្នុងការបន្តគាំទ្រផ្ដល់ជំនួយសឹកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងបរិបទនៃភាពតានតឹងនៃការប្រណាំងប្រជែងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់លោកអូនឆេងប៉នៃ VA មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅបន្ទាប់ពីមានជំនួបទ្វេភាគីកម្រិតរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសកម្ពុជានិងចិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងរឹតចំណងយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលភាគីចិនសន្យាបន្តផ្តល់ជំនួយសឹកដល់កម្ពុជានិងគ្រោងបន្តធ្វើលំហាត់វឹកវើយោធារួមរវាងកងទ័ពប្រទេសទាំងពីរនៅឆ្នាំក្រោយនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែល VOA ទើបទទួលបាននៅថ្ងៃពុធនេះលោកទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនិងចូលរួមវេទិកាជជែកសន្ទនាកិច្ចការយោធានិងសន្តិសុខ Beijing Xiangshan Forum លោកក៏បានជួបជាមួយសមាភិកចិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសវៃហ្វឹងហេកាលពីថ្ងៃអង្គារមុននឹងសម្រេចការព្រមព្រៀងដែលចិនបន្តផ្តល់ជំនួយសឹកដល់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសដៃគូសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងផ្នែកនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាក្នុងព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកកាពីព្រឹកថ្ងៃពុធនាយឧត្តមសេនីយ៍ទៀបបាញ់បានឲ្យដឹងថាគណៈប្រតិភូរបស់លោកដែលរួមមានទាំងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍វង្សពិសេនអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផងនោះបានសម្រេចចុះហត្ថលេខាលើពិធីសារស្ដីពីការបន្តផ្ដល់ជំនួយឥតសំណងរបស់ចិនជូនដល់កម្ពុជាលើវិស័យយោធាមិនមានឡើយការបញ្ជាក់អំពីទិន្នន័យលម្អិតរបស់កញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីដែលចិនគ្រោងនឹងផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានោះឡើយនៅពេលដែលត្រូវបានតាក់ទងដោយ VOA នៅវេលាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះអធិរាជសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាលោកមិនទាន់មានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅឡើយតាក់ទិននឹងកញ្ចប់ជំនួយថ្មីផ្ដល់ដោយកងទ័ពចិននេះនេះជាការបញ្ចេញកញ្ចប់ជំនួយសឹកថ្មីផ្សេងទៀតរបស់ចិនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបានចុះហត្ថលេខាផ្ដល់ជំនួយយោធាក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារអាមេរិកតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវៃហ្វឹងហេរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅយ៉ាងណាក្ដីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិក៏បានផ្សព្វផ្សាយវិចារផ្លូវការលើទំព័រ Facebook របស់លោកអំពីចំណុចនេះផងដែរដែលថាភាគីយោធាទាំងពីរប្រទេសព្រមព្រៀងគ្នាបន្តធ្វើលំហាត់វឹកវើសម្ពយុទ្ធយោធារួមឬហៅកាត់ថានាកមាសជាលើកទី3នៃឆ្នាំ2019និងបន្តជំនួយរបស់ភាគីចិនជួយបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាកម្ពុជា តាមរយៈការពង្រឹងវិទ្យាស្ថានកងទ័ពជើងគោកក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកម្ពុជានិងចិនបានធ្វើលំហាត់វឹកវើនាគមាស២ដងរួចមកហើយដែលលើកទី1ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2016និងលើកទី2ដែលមានទំហំធំជាងមុនធ្វើនៅខែមីនាឆ្នាំ2018នេះដែលរួមមានទាំងការប្រើប្រាស់រថក្រោះនិងការវាយប្រយុទ្ធទីតាំងខ្មាំងពីលើអធំភិកចៈពិឃាតផងដែរការធ្វើសម្ពោធនេះកើតមានឡើងនៅក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកម្ពុជាសម្រេចផ្អាកលំហាត់វឹកវើឆ្មាំអង្គរដែលធ្លាប់ធ្វើរួមគ្នាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជំនួយយោធាដើម្បីការអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតខណៈដែលទំនាក់ទំនងខ្មែរអាមេរិកកាំងស្គាល់នៅភាពរកម្មរកុសតាមរយៈបញ្ហានយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានចោទថាបានជួយទំនុកបំរុងគណៈបកជំទាស់ដើម្បីប្រុងប្រៀបផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកជំទាស់ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយកាលពីជិតមួយឆ្នាំមុនសុទ្ធតែបានបដិសេធការចោទខាងលើអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននាំឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាកាលពីខែកក្កដានិងគ្រប់គ្រងអាសនៈទាំង125នៅសភាជាន់ទាបផងដែរបញ្ហានៃភាពចម្រូងចម្រាសផ្នែកនយោបាយទាញឲ្យមានការបរិហារពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចតាក់ទិននឹងការរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ធំបំផុតនឹងការរៀបចំរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលក្រោយការបោះឆ្នោតទាំងបរិយាកាសនយោបាយនិងសេរីភាពត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានរឹតបន្តឹងទូយ៉ាងសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែផ្ដល់សញ្ញាគំរាមថាបញ្ហានយោបាយចាក់ស្រេះរបស់កម្ពុជាអាចនឹងនាំឲ្យប្រទេសមួយនេះបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនាំទំនិញចូលទៅកាន់ទីផ្សារអឺរ៉ុបស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរប្រទេសចិនបានថ្លែងជាបន្តបន្ទាប់ធ្វើយ៉ាងណាបន្តជួយជ្រោមជ្រែងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងបានគាំទ្រជំហរចិនលើបញ្ហាអន្តរជាតិនានាដូចយ៉ាងបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនិងចំនួនដែនទឹកនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងតែកតិននឹងជំនួបខាងលើទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការរបស់រដ្ឋចិនស៊ីនហួរក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនបានសន្យាបន្តពង្រឹងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរតាមរយៈវិស័យយោធាប្រព័ន្ធឃោសនាផ្លូវការរបស់ចិនមួយនេះបានផ្សាយក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាលោកវៃបានថ្លែងក្នុងជំនួបជាមួយលោកបាញ់ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ចិនមានឆន្ទៈក្នុងការចូលរួមប្រកៀកស្មានិងសមភាគីកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តនូវរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងកុងសុងស៊ីដែលសម្រេចបានដោយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រទេសទាំងពីរជួបគ្នាកងទ័ពជើងទឹកចិនកំពុងចូលរួមជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹករបស់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ានផ្សេងទៀតក្នុងលំហាត់វឹកវើយោធាលំហសមុទ្រអាស៊ានចិននៅខេត្តខ្វាងតុងប្រទេសចិនដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាចេតនារបស់ទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តរវាងខ្លួននិងបណ្ដារដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានបន្ទាប់ពីបានរងផលប៉ះពាល់ពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានយ៉ាងហោច4ផ្សេងទៀតកំពុងប្រាថ្នាដណ្ដើមកាន់កាប់ផងដែរចិននិងអាស៊ានក៏កំពុងតែដំណើរការចរចាឈានដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយដើម្បីសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងលើក្រមប្រតិបត្តិសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ VOA កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនមានក្តីបារម្ភខណៈដែលចិនកំពុងតែដាក់សម្ពាធរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានក្នុងកិច្ចចរចាបិទទ្វារឲ្យទទួលនូវខ្លឹមសារប្រដូចផ្ដាំដោយចិនបញ្ចូលទៅក្នុងក្រមប្រតិបត្តិដែលមានខ្លឹមសារមិនអោយបណ្ដារដ្ឋភាគីទទួលធ្វើសម្ពាធឬទទួលវិនិយោគរករកប្រេងនឹងអូស្មាន់ជាមួយបណ្ដារដ្ឋមិនមែនជារដ្ឋភាគីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេបើសិនមិនមានការជួលដំណឹងនិងយល់ព្រមពីរដ្ឋហត្ថលេខីផ្សេងទៀតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញចំហជំទាស់នឹងការទាមទារនឹងការសាងសង់កោះសុបនិមិត្តរបស់ចិនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាច្រកសមុទ្រយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ទាំងផ្នែកយោធានិងនាវាចរចំនួនរបស់ពិភពលោកទស្សនៈទាននយោបាយការបរទេសនៅអាស៊ីរបស់រដ្ឋការប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេស្គាល់ថាឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកនោះបានគាំទ្រសេរីភាពនាវាចរនិងអភិបាលកិច្ចលំហសមុទ្រដោយពឹងផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិលើបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះដែរកន្លងមកកម្ពុជាធ្លាប់បញ្ជាក់ចំហរបស់ខ្លួនស្របគ្នាទៅនឹងមិត្តចិនដែរគឺមិនធ្វើអន្តរជាតិទោសនយកម្មបញ្ហាចំនួនសមុទ្រដែនទឹកនេះឡើយហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយគ្នាដោយទ្វេភាគីហើយថាបញ្ហានេះជាបញ្ហាទ្វេភាគីរវាងសមីប្រទេសពាក់ព័ន្ធមិនមែនជាបញ្ហារវាងអាស៊ាននិងចិននោះទេ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការនិរទេសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានធ្វើឲ្យមានក្តីរំពឹងថានឹងមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តក្នុងចំណោមជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំង 40,000 នាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលហិណ្ឌូដែលមានគំនិតជាតិនិយមមានគោលជំហរកាន់តែរឹងមាំចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់អ្នកស្រីអញ្ញាប៉ាស៊ីសានៃ VOA បានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅឯជំរំជនភៀសខ្លួននៅភាគខាងជើងរដ្ឋហារីយ៉ាណាដែលជាកន្លែងដែលជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាបានភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះអ្នកស្រីអញ្ញាប៉ាស៊ីសាបានរាយការណ៍ថាជនភៀសខ្លួនមានការភ័យខ្លាចចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេប្រសិនបើត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញនោះកញ្ញាយូសុធីរីនៃ VOA ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ប្រជាជនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនរស់នៅក្នុងជំរកដ៏ចង្អៀតប្រើប្រាស់ទុយោទឹកមួយរួមគ្នានិងមានតែសម្ភារៈបណ្ដោះអាសន្នតិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កូនកូនរបស់ពួកគេប៉ុន្តែពួកគេស៊ូទ្រាំនឹងការលំបាកនេះជំរំនៅក្នុងសង្កាត់មេវត្តនៅក្នុងរដ្ឋហាយណាដែលជាជំរកដ៏មានសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីមានការប្រួយបារម្ភនៅពេលដែលពួកគេរស់នៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេអ្នកស្រីហ្វាទីម៉ាហាធុដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានថ្លែងថា
គ្មាននរណាម្នាក់បំពានយើងទេនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាប្រសិនបើយើងធ្វើការយើងអាចចិញ្ចឹមខ្លួនយើងបានវាមិនមានបញ្ហាអ្វីទេ
ប៉ុន្តែគ្រួសារចំនួន45ដែលបានរស់នៅទីនោះអស់រយៈកាល6ឆ្នាំមកហើយនោះបារម្ភថាតើពួកគេអាចរស់នៅទីនោះដែលពួកគេហៅថាជាផ្ទះបានដល់ពេលណាប្រធានជំរំដែលមិនត្រូវបានតែងតាំងជាផ្លូវការលោកអាលីហូសាបារម្ភថាការនិរទេសជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាទាំង7រូបនៅភៀសខាងជើងប្រទេសឥណ្ឌាបានបើកផ្លូវក្នុងការបញ្ជូនជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកអាលីហូសាបានថ្លែងថា
ជីវិតរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបំផ្លាញក៏ប៉ុន្តែតើខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីបានអំពីអនាគតកូនកូនរបស់ខ្ញុំតើពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅវិញខ្ញុំគ្មានកម្លាំងដើម្បីគិតពីបញ្ហានេះទេ
ជនភៀសខ្លួនដែលរស់នៅក្នុងជំរំទាំងនោះសង្ឃឹមថាកាតដែលត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដោយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងការពារពួកគេពីការដែលត្រូវបដូរទីកន្លែងជាលើកទី2បុរសទាំង7រូបដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញមិនមានកាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេហេតុដូច្នេះហើយបានជាលោកស៊ូលតានអេមីនរក្សាទុកកាតរបស់លោកដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់រូបលោកសម្រាប់ការពាររូបលោកពីការបញ្ជូនខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅវិញលោកបានបញ្ជាក់ថាបងប្អូនប្រុសនិងម្ដាយរបស់លោកដែលរស់នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែប្រឈមនឹងការធ្វើបាបលោកស៊ូលតានអេមីនដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបានទៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែវាពិបាកណាស់ក្នុងការរក្សាជីវិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានរត់គេចខ្លួនពីទីនោះដើម្បីរក្សាជីវិតរបស់ខ្ញុំហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីឲ្យគេសម្លាប់នោះ
បើទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌាបានថ្លែងថាប្រទេសនេះនឹងមិនទទួលស្គាល់ការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេហើយបានហៅជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាថាគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅវិញរដ្ឋាភិបាលបានហៅពួកគេថាជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខអ្នកសង្កេតការណ៍បានភ្ជាប់គោលជំហរកាន់តែតឹងរឹងចំពោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាដែលចេញដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi នៃរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមហិណ្ឌូមកពីគណបក Bharatiya Janata ដែលហៅកាត់ថា BJP ទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2019អ្នកស្រីនីចាឆូដរីដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយបានថ្លែងថា
ខ្ញុំនឹងថាបញ្ហាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានឹងក្លាយជាបញ្ហាចម្បងម្ដងទៀតពីព្រោះតែការបោះឆ្នោតដែលជិតមកដល់នោះជាក់ស្ដែងប្រសិនបើបញ្ហានេះត្រូវបានដោះស្រាយដោយផ្អែកទៅលើអ្នកកាន់សាសនាហិណ្ឌូនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនោះវានឹងមានប្រយោជន៍ចំពោះគណបក BJP
ជនភៀសខ្លួនដែលភៀសច្រើនឆ្លងមកប្រទេសឥណ្ឌាពីប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយថាអ្វីដែលពួកគេចង់បានគឺដីមួយចំណែកដែលពួកគេអាចមានសុវត្ថិភាពនិងអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិត លោកស្រីណូអ៊ីប៊ីកាំដែលជាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាបានថ្លែងថា
សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំទាំងអស់និងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលប្រទេសរបស់យើងមានសវត្ថិភាពដោយប្រទេសឥណ្ឌានិងបង់ក្លាដេសយើងនឹងត្រឡប់ទៅវិញ
សំឡេងដូចនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលបានរិះគន់ការបញ្ជូនខ្លួនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីនយ៉ាទាំង7រូបឲ្យត្រឡប់ទៅវិញហើយបានថ្លែងថាជនភៀសខ្លួនមិនគួរត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួនឲ្យត្រឡប់ទៅប្រទេសដែលបានធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំយូសុធារី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ដោយការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសល់តែ2សប្ដាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានព្រៀបនៅក្នុងការរៀបអង្គាសប្រាក់អ្នកវិភាគនិយាយថាមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងប្រធានាធិបតីត្រាំអាចធ្វើឲ្យរួមមានអាចធ្វើឲ្យមានការវិភាគកទានប្រាក់ដល់ការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យស្វាស្វែងបំបែកការទួតត្រារបស់ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាដោយដៃលោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ថារដូវកាលបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិឆ្នាំ2018នេះបានខ្លាចជាការបោះឆ្នោតសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចំណាយច្រើនបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះឆ្ងល់ថាតើការរួមវិភាគទានប្រាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្ដួលគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែរឬទេហើយនឹងថាតើពួកគេនឹងអាចទួតត្រាសភាដោយសម្លេងភាគច្រើនដែរឬទេហើយខ្ញុំជាងពូជិនប្រាយសម្រួលសក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអាសនៈសភាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងឈ្នះនៅក្នុងការរីអង្គាសប្រាក់កាលពីសប្តាហ៍មុនគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធបានរីការថាពួកបេក្ខជនសភាបានរីអង្គាសប្រាក់ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានការផ្ទេរមុនគឺចំនួន2300លានដុល្លារនៅក្នុងរដូវកាលបោះឆ្នោតបច្ចុប្បន្ននេះតើគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានព្រៀបក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់ឬគណៈបកនេះរៃអង្គាសបានច្រើនជាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចំនួន400លានដុល្លារលោកស្រី Sarah Brainer នៅឯ Center for Responsive Politics និយាយថានេះជាការរំខានសម្រាប់ពួកអ្នកកាន់អំណាចខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកស្រី Sarah Brainer បានថ្លែងថា
So the fact that the Democrats are out raising them indicates that we have a well-funded challenge.
ការដែលពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរៃអង្គាសប្រាក់បានច្រើនជាងពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋបង្ហាញថាយើងមានក្រុមប្រកួតប្រជែងដែលមានថវិកាឧបត្ថម្ភច្រើនដែរ
ពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋធ្វើប្រសើរជាងពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់មកពីក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្ម PAC ក៏ប៉ុន្តែពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានឈ្នះពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការរៃអង្គាសប្រាក់បានមកពីបុគ្គលតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងនៅឯពិធីយុទ្ធនាការរៃអង្គាសប្រាក់នានាថវិកាដែលរៃអង្គាសបានភាគច្រើនគឺសម្រាប់ម៉ោងផ្សាយដ៏ថ្លៃតាមទូរទស្សន៍ដែលនេះជាមធ្យោបាយពេញនិយមរបស់ពួកបេក្ខជនដើម្បីផ្ញើសារទៅកាន់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតលោក Martin Prosh ជាអតីតសមាជិកសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការយុទ្ធនាការសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយថា
Campaigns are expensive in our country because of the cost of television.
យុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតថ្លៃណាស់នៅក្នុងប្រទេសយើងពីព្រោះតែការចំណាយលើការឃោសនាតាមទូរទស្សន
៍។លោកប្រុសនិយាយបន្តទៀតថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលរៀបអង្គាសប្រាក់បានច្រើនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើនឡើងនៃចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់គណៈបក។លោក Martin Prosh បាននិយាយបន្តទៀតថា
There are a lot of Democrats in the United States, many of whom give small contributions who dislike Trump.
មានពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេជាច្រើនបានធ្វើការរួមវិភាគទានប្រាក់បន្តិចបន្តួចពួកគេមិនចូលចិត្តប្រធានាធិបតីត្រាំខ្លាំងណាស់ហើយចង់បញ្ជូនសារទៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះ
ការរៀបអង្គាសប្រាក់បានច្រើនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងបង្ខំឲ្យពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋគិតឡើងវិញពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃយុទ្ធនាការរៀបអង្គាសប្រាក់របស់ពួកគេពួកគេកំពុងដកថវិកាមកពីបេក្ខជនទុនខ្សោយហើយនឹងលេខទុកប្រាក់សម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងខ្លាំងលោក Michael Steel អតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានព្រមានថាថវិកាឧបត្ថម្ភតែមួយមុខមិនធានាពីជ័យជំនះនោះទេលោក Michael Steel បានថ្លែងថា
You know a lot of people make a big deal about money and like that's you know the sort of the dark angel of American politics
ម មនុស្សជាច្រើនគិតយ៉ាងខ្លាំងអំពីប្រាក់និងគិតថាវាសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់អ្នកថាមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងច្រើនដែលអ្នកមានប្រាក់ច្រើនបំផុតបានចាញ់ឆ្នោតនៅពេលបុគ្គលមិនសូវមានប្រាក់ឈ្នះ
ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យត្រូវការឈ្នះអាសនៈ23បន្ថែមទៀតដើម្បីទួតត្រារដ្ឋសភាឡើងវិញពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានឱកាសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីដណ្ដើមការគ្រប់គ្រងប្រសិទ្ធភាពឡើងវិញមិនសូវមានក្តីសង្ឃឹមប៉ុន្មានទេពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណតាមសេចក្តីរីការរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN និងMSNBC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានកញ្ចប់ដែលគេសង្ស័យថាមានដាក់គ្រឿងផ្ទុះបានត្រូវផ្ញើទៅកាន់អាស័យដ្ឋានរបស់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Barack Obama អតីតប្រធានាធិបតីប្រទេសអាមេរិកតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានទាំងនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI កំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីបញ្ហានេះហើយពួកមន្ត្រីជប៉ុនកំពុងរងចាំការបញ្ជាក់ថាពិតចំពោះព័ត៌មានដែលថាអ្នកកាសែតជប៉ុនម្នាក់ដែលគ្មានចំណោះនៅស្ថាប័នណាមួយដែលបានត្រូវចាប់ពង្រត់នៅក្នុងប្រទេសសេរីកាលពី3ឆ្នាំមុននេះបានត្រូវដោះលែងហើយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនបានទទួលប្រសិទ្ធសិទ្ធិមានជាន់ខ្ពស់ម្នាក់កាលពីថ្ងៃគារនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីស្វាស្វែងកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃការប៉ុនប៉ងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំក្នុងការដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរសំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៅពេលមានការចាប់ប្រកាន់អំពីការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជំនួបរបស់លោក John Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីមានឡើងនៅក្រោយកិច្ចចរចាពីថ្ងៃជាមួយនឹងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃវិមានកម្លាំងដែលមានគោលដៅបើកផ្លូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមធ្យមអ្នកជំនាញខាងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសំខាន់ម្នាក់បាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងរបស់សេតវិមានថានឹងដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាស្ដីពីកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរមានវងប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំជាវិធានការខាងការទូតមិនឃើញវែងឆ្ងាយអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់និងឲ្យមានការប្រថុយប្រថានខាងនយោបាយសម្រាប់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនឹងមុនការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិផងដែរលោក Darrell Kimball ជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមត្រួតតាសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋានក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកបានហៅសន្ធិសញ្ញា Missile កាលពីឆ្នាំ1987ថាជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃសន្តិសុខអឺរ៉ុបនិងសន្តិសុខអន្តរជាតិក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំហើយលោកបាននិយាយថានៅពេលមានកង្វល់អំពីការគោរពរបស់រុស្ស៊ីតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ដោយក៏ការដកខ្លួនថយដល់ប្រទេសអាមេរិកនឹងនាំឲ្យគេបន្ទោសអំពីការរលំសន្ធិសញ្ញានេះ
នៅក្នុងការកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាជាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome.